кепілер ада атлы радиосы. Эртеңиңиз кайырлы болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 30 май, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кептешиктерибизди жадыгыда тыңдоого чакырыйм. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň basyny adatlygyň habarlaryndan soň Türkmen şäheriniň köpürli hastahanasyna barlygy geçirildi. Hastahananyň baş lukmany saklanyny diýilen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Türkmenistan aviakompaniýasy halkara uçar gatnawlaryny dikeldip başlaýar. Türkmenistan'ın mekte uçurumlarının ilgiderli azalmağı demografik krizisten xabar veriyar. Yerli sevda resmisi bağırlıkçılar bağırlanmasa korrupsiyadan ziri devam eder. PYG'ı gözökçülüğü işlendir yerden atılan çap edilen xabarlarımız hem en köp okulan xabarların beyaşlığına girdi. Aşkavatlı öyüne Wi-Fi çektirenler pes tirlikten şikayet ediyar. Türkmen Telekom çağrı hödürlemeyar. Daha soğuzdaki tədək hastahanaların açılış davarasına prezidentin qatnaşmağına qarasılıyar. Güyüşlü Şemal, Marlı Dayxanların umidlarını yele soğurt denatilən, çap edilən gepleşiklərimiz kem, bu kepte in köp dinlenenlerin bəyəsliğine girdi. Bu kepte Türkmen görünüşleri 21. kepte atlı fotosergimiz köp görülüptür. Hormatlı dinleyiciler, adatlının web saytına girip çap edilen havarlar ile bağırlıkta önünüzde var olan fikirleri, mağlumatları paylaşmanızı xahiş ediyoruz.
Türkmenistan'da internet bölgüdünü sayfon 3 ulgumu bilen dövüsün. Adat havar email verilisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Adatik Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Adat Havar email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradım.
Kepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Kepteniň jemini Türkmenistanyň gizlin saklanylan ilah sanwarydaky maglumat bilen dowam etdirýärs. Synçylaryň hasaplamalaryna görä Türkmenistan sewitde ilah sanynyň ýagdaýy, keselçilik, çağı we ula adamlaryň ölüm derejesi, migrasiýa meseleleri boýunça iň çylşyrymly ýurtlaryň biri bolmagyna galýar. Temany kardeşim Merdan Tarif dowam etdirýär. Eger de bu maglumat dinläp özüňizde bar bolan maglumatlary paýlaşsaňyz, pikirleriňizi aýtsaňyz sizden hoşal bolardyk.
Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekteplerinden soňky 10 ýyl çemesi wagtyň dowamında uçurum bolan ýaşlaryň sanynyň ýigdirli azalmagy, azatlygyň çeşmeleriniň ýurdun demografik krizisiň bosagasynda durandygy barady maglumatlaryna güwä geçýäne meňzeýär. Türkmenistanyň kronikasy neşri 2009-njy ýyldan bäri uçurum bolan ýaşlaryň sany barady resmi maglumatlary toplap, soňky 12 ýylda mektebi tamamlan ýaşlaryň sanynyň 30% azalandygyna üns çekdi. Maglumata görä 2009-njy ýylda 115 000 uçurum hasaby alynan bolsa, 2021-nji ýylda ýurdun 1875 umumy bilim berýän orta mektebini 82 000 ýaş tamamlapdyr. İki döwrüň arasyndaky tapawut 33 000 adama deň. Bu sanlar azatlygyň ygtybarly çeşmeleriniň soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında 1.8 million töweregi Türkmenistanynyň ýurtdan göçüp gidendigi, şeýle de ýurdun häzirki ýylatynyň 2.7, 2.8 million töwereklerinde de gowradaky maglumatlaryny söklelendirýäne meňzeýär. 2007-nji ýyldan bäri ýylatynyň sany barady resmi maglumatlary çap etmeýän Türkmenistanyň hökümeti azatlykda çykan bu maglumatlara reaksiýa bildirmedi. Türkmenistan'ı yakından izarlayan bilermenler uçurumların sanının izgiderli kemelmeğini tutuş yurdun ilatının azalmağı bilen düşündürülmelidigini aydarlar. Merkezi Aziya boyunca ekspert Brüs Panyer, Türkmenistan'ın öz çağında yokluğunu aydan koronavirusun hem köp adamın ölmeğine sebep bolondoğunu. Emma rahatların aglabısının yurttaki diktatorlık rejimi ve gün sayın yaramazlaşan iktisadi krizi sebeple batınının terk etmeği mezur bolyandığını belledi.
So the simplest explanation for the
Mektep uçurum